sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbil fra NAF. Jeg heter Anette Berve.
Og jeg heter Harald Wisløff.
Du Harald, dette en episode vi vel aldri trodde vi skulle spille inn.
Det kan man si.
Vi er i studio begge to, ja. Men vi sitter litt kjeitete til, og for de som ser oss på skjermen så ser de også at vi har ikke en fysisk gjest I studio, men vi Nei. Har en Skype-gjest.
Det har vi, og så har vi, da følger jo FHIs regler så godt vi kan, så nå tar jeg da frem en tommestokk som vi har med oss I dag, og sørger for da at vi har, ja det I hvert fall bortimot, jeg vil si dette bortimot 2 meter, så dette bør være innenfor.
2 meter og spytte...
Og popfilter.
Og popfilter.
Da burde det holde.
Da vet vi at for nå for tiden så trenger man målestokk og antibak for å lage podcast og Skype.
Ja, og vi har alt her.
Men podcast blir det selvfølgelig, for vi må jo snakke om den o-store elefanten I rommet.
Det må
og
vi.
Det koronaviruset.
Rett og slett.
Det et virus som påvirker vår arbeidshverdag mye, men vel så mye så påvirker det bilbransjens hverdag.
I høyeste grad.
Og Peter Rom, du jo redaktør I Bladet Motor, og du har jo skrevet en artikkel, eller flere artikler denne uka, du og dine kolleger, om hvordan koronaviruset påvirker bilbransjen. Og Peter, hva det som skjer der ute nå for tiden?
La meg si det først at det hyggelig å se dere, at det I arbeid, selv om det spesielle tider. Ja, jeg tror det mange som spør seg hva som skjer I bilbransjen, og det langt en av dem som kan gi noe godt svar. Dette jo en bransje som normalt god på planlegging, god på strategier og god på frister, men nå tror jeg det veldig, veldig mange som I villrede om hva som skjer, og hvilken strategi som klok, I tillegg til at det jo begynner å bli en akutt krise likviditetsmessig for mange I denne bransjen.
Du har snakket med norske importører, altså de som sitter her ute og den forlengede armen til bilprodusenten. Hva sier de norske importørene?
Nei, de prøver jo rett og slett å få en oversikt over hvordan... en ting nybilsalget, som hvor det minst en X I ligningen. Noe annet jo bruktbilmarkedet, som kanskje de har en bedre kontroll på, selv om det markedet også faller kraftig. Det en betydelig nedgang både I nybilregistreringene, men også I bruktbilsalget. Men når det gjelder nybildelen, så det jo slik at norske bilimportører jo prisgitt det som kommer fra utlandet. Det er ingen bilprodusenter som tenker Norge som et primærmarked når de lager biler. Men for bruktbilene så det jo har jo norske aktører en helt annen mulighet til å snu seg rundt og møte markedsbehov enklere. Men det klart at hvis ikke det kunder som har penger, så det vanskelig. Det var et intervju I et svensk magasin med en svenske Kia-sjefen, og han sa det at det jo ikke bare det at vi mangler komponenter til nye biler, men vi mangler konsumenter både til nye og gamle biler. Så det en utfordring med mange aspekter.
Mm. Hvis vi tar stengte fabrikker som kanskje det første o-store som virkelig påvirker hverdagen vår. Vi ser jo at noen stenger fabrikkene sine, mens andre holder åpent. Hva status der, Peter?
Nå har det jo, status at de begynner å åpne fabrikkene igjen I Kina, mens de stenger dem ned I Europa. I hele Europa det stengt. De aller fleste fabrikkene også I USA stengt. Det er ikke like absolutt, men de fleste store fabrikkene I USA stengt. Og ingen vet når de åpner igjen. Og så det klart at en ting bilfabrikkene som sådan, noe annet leverandørindustrien. Og leverandørindustrien I bilbransjen, den ekstremt stor, og det en kompleks materie. Det finnes jo en norsk aktør I denne leverandørindustrien også, altså Kongsberg Automotive, som jo et selskap som mer enn halvert på børsen de siste ukene, og som en av de mange aktørene som opplever hvor krevende dette
Ja, for kort fortalt så betyr det altså at en bil produseres jo ikke helt og fullt på en fabrikk. Det en hel masse underleverandører, og vi lærte jo det fra blant annet produksjonen av Audi e-tron, at det var noe sånt som 300 underleverandører. Det betyr at det en enorm kjede her, som sätter som lammes när när då fabriken måste lägga ned. Peter.
Ja, PSA-gruppen som är den största en av de största aktörerna som producerar Peugeot och Citroën bland annat och Opel, de har 6000 underleverantörer samlat. Om du tänker att en bil har cirka 4000 delar som kommer från en del av dessa underleverantörerna så är det klart att I en verden hvor de har et system hvor delene leveres etter et sånt just-in-time-prinsipp for å unngå at lagrene skal bli for store, så det en enorm logistikk knyttet til det å få bildeler I rett antall til rett tid til rett sted. Og når et sted I denne kjeden må stenge ned fordi at det epidemiutbrudd I Lombardia, så har det kjempekonsekvenser for fabrikker over hele Europa. PSA, altså, det blir jo ikke noe bedre av at Nord-Italia et av de store områdene I denne leverandørindustrien og har mange, mange viktige produsenter. Det ikke lett å finne noen som kan ta plassen, og det enda vanskeligere å finne noen som kan komme inn, ta plassen og gå rett inn I leveringer som møter de tidsfristene som disse produsentene har satt. Og det det som gjør det så ekstremt kompleks.
Hvor lenge det egentlig råd til å ha til å holde stengt, og da tenker vi både underleverandører, men vel så mye av selve nybilproduksjonen.
Det fryktelig krevende å si. Nå det bilindustrien de store talslov, sånn at dette det en industri med store penger, men de pengene renner jo ut I strie strømmer når de ikke har kjøpere. Sånn at det helt umulig å si hvor lenge de kan holde på. Spørsmålet bare, hva gjør de? En ting at de la oss se på det som kanskje mange, eller denne podden nærmest da, elbilene, så jo det et felt hvor det knyttet store investeringer til det ingen bilprodusenter I dag som tjener penger på å lage elbiler men de investerer jo milliarder av euro og dollar I å komme en posisjon hvor dette blir lønnsomt og det klart at når det virkelig krise så det spørsmål, hvor kutter du? Og det nok nærliggende for mange å tenke at det å bruke milliarder på å teste selvkjørende biler, det å utvikle en elbilteknologi og slike ting, det kan være ting som kan settes på hold, særlig når det ikke en kjøpegruppe der som står klar slik det I Norge. I store deler av Europa så det jo ikke kjøpere enda for elbiler.
Vi kan rett og slett risikere at veldig mye utvikling og produksjon blir satt på hold I en ukjent mengde tid.
Det helt sikkert et scenario som disse bilprodusentene de vurderer jo nå alle muligheter. Så det jo ulike posisjoner, ikke sant? Volkswagen for eksempel har satt alt inn på dette elbilskiftet. Hvis elbilskiftet mislykkes, så det lite sannsynlig at Volkswagen klarer å beholde den posisjonen selskapet har. Mens andre selskaper går saktere inn I elbilskiftet, men investerer jo mye penger i utvikling og forskning. PSA for eksempel jo et selskap som har antydet at kanskje vi skal sette på noen bremser når det kommer til elbilutvikling. Volkswagen på sin side sier jo at vi klarer denne situasjonen her frem til sommeren, men vi kommer ikke til å klare denne situasjonen gjennom og over sommeren.
Det jo som du sier, veldig mange som nå satser stort på elektrifisering og elbilproduksjon, og det jo kanskje 2020 har vel vært jo et kritisk år for elbilen. Det vi har vel aldri sett så mange nybillanseringer ett og samme år. I tillegg til at EUs utslippskrav trer I kraft I år. Det betyr at bilprodusentene må levere på ganske strenge utslippskrav, og leverer de ikke på det, så vanker ganske skyhøye bøter. Hvordan ser man den utfordringen nå? Kan man kanskje tro at EU kanskje kan lette litt på de kravene hvis bilprodusentene rett og slett ikke klarer å verken produsere bilene eller det finnes kjøpere til bilene?
Ja, det helt åpenbart et punkt som kommer til å komme under press. Nå hadde Aftenposten en god artikkel I dag om EUs krevende posisjon og hva EU har gjort de siste ukene på et bredt sett av felter med blandet hell. Og det er helt klart at fra en bilindustri som har masse arbeidsplasser, hvis de virkelig kommer i skvis, så vil de legge kraft bak et krav om at man lemper på disse utslippskravene, i hvert fall for en periode. I det øyeblikket så kommer elbilproduksjonen til å strupes, og da blir jo importen til Norge rammet igjen, ikke sant? Så at, for at i de store markedene i Europa så er det ikke sånn at man går og venter på elbiler. Man lurer på, tvert imot, hvordan er det mulig å få elbiler inn i dette markedet? Det er kun i Norge det er slik at man venter med nybilkjøpene på disse store elbilmodellene som kommer. Så at vår situasjon er helt annerledes enn den er i de fleste andre land. Rundt omkring i Europa så er det jo salg av bensinbiler går jo som aldri før, og det er bensinmodeller som er de som drar dette regnestykket i havn. Sånn at hvis bilprodusentene kan slippe faren for disse bøtene, som er astronomiske slik det ligger an nå, så er det klart at det kommer til å få betydning for produksjonen av elbil.
Men samtidig så vet vi jo at veldig mange av disse elbilmodellene som skal komme i år, kommer mot slutten av året. Hvis man nå ser at flere av fabrikkene kanskje åpner litt nærmere sommeren, starter en produksjon etter sommeren, klarer de å hente seg inn innen året er omme, for eksempel?
Det kan jeg ikke så mye om. Jeg vet ikke hva slags slack de har når det kommer til produksjonsfrister og sånn, men hele bilindustrien opererer jo med svært stram logistikk. Hele dette just-in-time-prinsippet som man ser over alle former for industri nå, det er jo en bilindustrioppfinnelse som Toyota kom med på 30-tallet, og det har de perfeksjonert. Det er ikke sånn at man kan tredoble produksjonen om et halvt år, fordi man tar en liten pause nå. Det er rett og slett ikke innsatsmidler til å ta igjen det sånn uten videre. Men, sånn at det er krevende for dem.
Men Peter, kan vi nå risikere at vi rett og slett tar noen step bakover teknologisk for å komme på fot igjen?
Det er vanskelig å si. Det er mer at man tar noen steg på stedet enn at man tar noen steg tilbake. For det er jo muligheter i dette teknologiske skiftet også, og det kommer jo noen til å bruke. Det er det ingen tvil om.
Men vi har jo en annen lokal utfordring også. Det er jo at vi ser at den norske kronen synker i verdi, blir svakere, som igjen slår ut på nybilprisen ganske så sterkt. Er det noe vi må vende oss til, tror du, Peter?
Jeg er ingen valutaekspert, men jeg er klart at høyere nybilpriser vil jo føre til at bruktbilene blir mer attraktive. For de aller fleste av oss vil jo en 3 år gammel bruktbil gjøre god nytte. Sånn at det er klart at det er mange muligheter i bruktbilmarkedet som er attraktive for folk. Det som er kanskje viktigere er jo at når vi nå bruker, foreløpig er det 280 milliarder eller hva det er, i disse krisetiltakene, så kommer behovet for inntekter til staten til å forsterkes. Så enn så lenge så har vi jo vært i en situasjon hvor vi har tillatt at bilavgiftene halveres uten at noen trekker i bremsen. Det kommer ikke til å fortsette. Det kommer til å være et behov i Norge for å få inn penger til staten i de neste årene. Det er ikke sikkert at man kommer til å fortsette å frede elbilen på noen måte. Tvert imot så er det kanskje like mer sannsynlig at man forserer introduksjonen av avgifter på elbilene. Og det vil jo igjen ha effekt på hvor raskt dette skiftet skjer. Selv om man kanskje også kan se for seg et scenario hvor de øker generelle bilavgifter i det hele tatt. Så det kommer til å bli veldig det kommer til å bli en veldig kattepinne hvordan de skal få disse pengene inn igjen. Og jeg frykter at det er nærliggende at bilavgiftene er noe de ser på.
Så kort fortalt, du tror at bilavgiftene kan øke raskere enn det politikerne opprinnelig hadde tenkt seg, rett og slett for å få penger inn i kassa igjen etter at man har blødd mye i tiltak i en krisetid?
Altså, for 7-8 år siden så var bilavgiftene, altså statens inntekter fra bilavgiftene var på over 70 milliarder. Nå er de på 43 milliarder i året. Derfor at det gapet var lettere før koronakrisen. sånn at det klart at de vil se på de mulighetene, men samtidig så det slik at hvis de innfører høye avgifter på elbilene nå, så blir jo alle pengene de har brukt på å få denne teknologien inn I markedet, det blir jo veldig rart ut, fordi de kommer til å, det kommer til å være en bråbrems på elbilintroduksjonen, hvis man ikke gjør den prismessig gunstige. Så her har de en, her har de en, en gordisk knute. Jeg tror ikke de ryggen som veldig sikre på hvordan de skal løse det problemet. Det håper de, jeg håper de klarer å finne en bred enighet om hvordan dette avgiftssystemet skal se ut, og at de har en, en viss enighet om introduksjonen og innrullingen av det nye systemet.
Jeg tror vi, vi regner med at dere I Motor, Peter, kommer til å følge dette her ganske nærme I tiden fremover.
Det tror jeg nok.
Og så
lurer jeg på, hva, det nå skummelt å bestille bil? Det tenker jeg på, eller de som allerede har en, hva tenker du om det, Peter? De som nå har en, en e-tron I, I Kjømda, det noe, hvilke utfordringer det forbrukerne nå kan få fremover ved, med den bilen de har bestilt?
Nei, på de bilene det inngått kontrakter på, så tror jeg importørene har relativt god kontroll. Men hvis du har tenkt at det en Ford Mustang, eller en Volkswagen ID4, eller en Tesla Model Y som skal være redningen, så kan det være at du får en ny timplan. Men I utgangspunktet, så på de bilene det kontrakter på, og det virker jo som det mange e-tron-kontrakter for tiden, så tror jeg forbrukerne kan være relativt trygge. Det I hvert fall helt sikkert at det ingen norske bilimportører som kommer til å kaste bort et sekund med å få en bil gjennom denne kverna nå og få den ut til kundene, for de trenger hver eneste krone de kan få inn.
Nettopp.
De gjør det, men jeg tenker også vi skal gi et lite tips til våre lyttere som kanskje sitter med en kontrakt og nå har en helt annen situasjon og kanskje har blitt permittert og den økonomiske situasjonen helt annerledes, så har vi ganske mange råd- og rettighetssaker på naf.no, så der kan man gå inn og lese seg opp på hva man kan gjøre hvis man vil ut av en kontrakt.
Absolutt, og NAF-medlem så har du også juridisk rådgivning, sånn har vi sagt det også. Og dere I Motor følger jo også saken tett her med forbrukersaker på hva som skjer fremover.
Veldig bra at du kunne stille og svare på noen spørsmål, Petter.
Vi kommer nok garantert tilbake I løpet av koronatiden.
Det bare hyggelig.
Ja. Og så prøver vi å få spilt inn episoder vi hver 14. dag. Vi skal gjøre så godt vi kan. Og så kan du abonnere på Elbilpodden i SoundCloud, iTunes og Spotify og alle andre kjente podcast-apper. Send oss en mail på elbil@naf.no. Og så kan du lese mer, selvfølgelig, som Anette sa, om elbil og blant annet rettigheter på både naf.no og naf.no/elbil. Følg oss på Facebook, der heter vi NAF Elbil. Og altså, motor.no følger saken, og så ses og høres vi forhåpentligvis igjen om 14 dager.
Det gjør vi.
Ha
det godt, da.
Ha det bra.